Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Pemimpin Hong Kong bahas virus corona, bantuan ekonomi dengan Beijing. Piala Dunia U20 momen miliki arena taraf internasional. Berikut berita selengkapnya. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, pada Jumat menyatakan bahwa dia telah membahas upaya pengendalian virus corona dan langkah-langkah bantuan ekonomi dengan pejabat Tiongkok daratan. Pembahasan itu dilakukan Lam dalam kunjungannya selama 3 hari ke Beijing. Lam menyebutkan bahwa pemerintah pusat Tiongkok di Beijing telah menyambut proposalnya. Ketika berbicara pada wartawan di Beijing, Lam mengatakan pemerintah Tiongkok akan mendukung upaya peningkatan daya saing Hong Kong serta inovasi teknologi di kota pusat keuangan Asia itu. Namun, Lam mengatakan dia tidak bisa mengungkapkan perincian dari pertemuannya. Ekonomi Hong Kong yang dilaporkan telah mengalami penurunan sejak pertengahan 2019 karena pukulan ganda dari dampak COVID-19 dan protes anti-pemerintah. Lam yang didukung Beijing dilaporkan menunda pidato kebijakan tahunannya pada Oktober menjelang perjalanan ke Tiongkok daratan. Dia berencana menyampaikan pidato itu pada 25 November 2020. Menteri Kesehatan Malaysia, KKM, melaporkan pada 6 November 2020 sebanyak 1.755 kasus baru telah dilaporkan, yang merupakan kasus harian tertinggi hingga menjadikan jumlah keseluruhan infeksi COVID-19 di Malaysia tercatat 38.189 kasus. Dirjen KKM, Nur Hisham Abdullah di Putrajaya Jumat menyatakan jumlah kasus aktif negara bagian Sabah mencatat sebanyak 1.199 kasus atau 68,3% dari keseluruhan kasus positif. Sebanyak 741 kasus atau 42,2% yang dilaporkan itu berkaitan dengan klaster-klaster di pusat tahanan sementara atau PTS dan penjara. Negara-negara bagian di Lembah Klang di Semenanjung Malaysia mencatat sebanyak 191 kasus atau 10,9% dan wilayah persekutuan atau WP Labuan mencatatkan sebanyak 59 kasus positif atau 3,4%. Kelima negara bagian yang masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB menyumbang sebanyak 1.449 kasus atau 82,6% dari keseluruhan kasus positif COVID-19 pada hari Jumat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah laporan yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin bakal mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Dia menyebut Putin saat ini dalam kondisi sehat. Peskov menyampaikan kondisi kesehatan Putin saat menjawab pertanyaan wartawan tentang laporan akan mundurnya Putin seperti dikutip laman kantor berita Rusia, TASS, Jumat. Peskov juga diminta menanggapi laporan tabloid asal Inggris, The Sun, yang pertama kali menginformasikan bahwa Putin berencana mundur karena masalah kesehatan. The Sun mengutip keterangan seorang sumber yang melaporkan bahwa Putin berencana menanggalkan jabatannya tahun depan. Putin disebut telah menunjukkan gejala Parkinson. The Sun melaporkan adanya seorang pengamat yang telah mengamati rekaman gerakan tubuh Putin baru-baru ini yang menunjukkan Putin menderita gejala Parkinson. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mengumumkan status darurat kesehatan. Status darurat kesehatan mulai berlaku minggu depan. Dilansir AFP, Marcelo telah menandatangani dekrit status darurat kesehatan di wilayahnya. Status darurat kesehatan akan berlangsung 2 pekan. Status darurat kesehatan artinya akan adanya pembatasan mobilisasi warga di wilayah-wilayah dengan resiko corona tinggi. Pemerintah Portugal diperkirakan bakal memberlakukan jam malam atau pengukuran suhu badan di sejumlah lokasi tertentu. Sebanyak 7,1 juta warga Portugal diminta untuk tetap di rumah. Otoritas Portugal akan mengadakan rapat kabinet untuk memutuskan tindakan-tindakan selanjutnya. Selama gelombang pertama pandemi, Portugal melakukan status darurat kesehatan selama 6 minggu. Sejak pandemi, Portugal telah melaporkan hampir 167 ribu kasus corona dan lebih dari 2.700 kematian. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Perindustrian Kemenperin terus mendorong upaya percepatan pengembangan industri sepeda motor listrik di tanah air karena akan memberikan beberapa manfaat bagi sistem transportasi dibandingkan kendaraan konvensional, baik dari aspek lingkungan maupun energi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI Kemenperin Dodi Rahadi lewat keterangan resmi di Jakarta Jumat menyatakan pihaknya mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dalam rangka ketahanan energi, peningkatan efisiensi energi, konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan. Ia menambahkan, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Ia juga menjelaskan pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam negeri. Dodi menuturkan sepeda motor merupakan kendaraan favorit masyarakat Indonesia. Ia menambahkan, sampai semester 1 2020 tercatat ada 10 produsen sepeda motor listrik yang beroperasi. Diperkirakan kapasitas produk hingga 800 ribu unit per tahun dan menyerap tenaga kerja sekitar 1.500 orang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, mengungkapkan renovasi sejumlah stadion untuk perhelatan Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia menjadi momentum untuk memiliki arena olahraga bertaraf internasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penandatanganan MOU renovasi stadion utama dan lapangan latihan sepak bola di Jakarta Jumat. Ia menilai perlunya mengambil hikmahnya bahwa Indonesia akan memiliki prasarana arena yang lebih baik dan bertaraf internasional di beberapa kota yang berkesempatan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tersebut. Menteri PUPR meminta bahwa kesempatan ini akan dapat digunakan para kontraktor untuk bisa memperbaiki arena sesuai dengan standar FIFA. Menteri Basuki dilaporkan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bahwa FIFA sangat keras terkait standar dan syarat-syarat prasarana arena untuk lokasi perhelatan Piala Dunia. Dengan demikian, Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan standar dari FIFA tersebut. Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Indonesia, Valerie Julian, mengatakan organisasi yang ia pimpin saat ini menempatkan prioritas kerja 5 tahunan pada 4 hal. Salah satunya pembangunan manusia yang inklusif dan isu perubahan iklim. Julian di Jakarta Jumat menyatakan, yang pertama adalah fokus pada manusia. Dalam hal ini, berarti seluruh elemennya berkontribusi terhadap pembangunan manusia, misalnya kesehatan pada konteks COVID saat ini, edukasi, keamanan pangan, gizi, sanitasi, dan perlindungan sosial. Ia menjelaskan pada April 2020, kantor perwakilan PBB di Indonesia dan pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk kerangka kerjasama pembangunan yang akan dikerjakan pada periode 2021 sampai 2025. Hal kedua yang menjadi prioritas adalah transformasi ekonomi. Masalah selanjutnya terkait isu energi bersih yang berkelanjutan dan ramah bagi bumi juga menjadi prioritas, termasuk respons negara terhadap pemanasan global serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan menekankan pada prinsip responsif gender. Hal ini mengingat bahwa perempuan seringkali lebih terdampak ketika terjadi bencana. Mengenai perubahan iklim dan pembangunan hijau, ia mengatakan sangat penting untuk membuat Indonesia bergerak menuju perekonomian rendah karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah tekankan pentingnya tingkatkan daya saing UMKM. Pemerintah baru-baru ini menyatakan akan fokus dalam upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Peningkatan daya saing dianggap penting tidak saja untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang bisa diterima pasar, tetapi juga peningkatan kualitas kemampuan sebagai pelaku usaha. Hal ini mengingat UMKM sebagai pelaku usaha memiliki peran dan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Data pemerintah menunjukkan 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik formal maupun informal. Selain itu, 98,7% dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 juta unit usaha di Indonesia dilakukan oleh UMKM. Salah satu upaya meningkatkan daya saing pelaku UMKM ialah lewat dukungan agar mereka lebih siap lagi dalam transformasi digital. Transformasi digital dianggap penting untuk UMKM untuk lebih dapat mengakses pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Anjuran agar UMKM lebih melakukan persiapan dalam transformasi digital datang dari pemerintah, pihak swasta, dan sejumlah pengamat. Baru-baru ini juga anjuran untuk meningkatkan daya saing disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin 2 November menyatakan, ia mendorong kesiapan dan motivasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam melakukan transformasi digital atau go online. Ia mengatakan kesiapan serta motivasi UMKM go online inilah yang akan terus didorong dan diupayakan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Menurut dia, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, bisnis e-commerce mengalami tantangan terkait daya beli pasar yang menurun. Namun di sisi lain, gairah masyarakat UMKM untuk menjadi bagian dari e-commerce tetap meningkat. Ia menambahkan, DPR akan mendorong melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun melalui dukungan penyederhanaan aturan-aturan. Selain itu juga dengan kebijakan undang-undang yang mendukung lebih kondusifnya e-commerce. Hal yang serupa juga disampaikan Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri termasuk pelaku UMKM di tanah air agar memanfaatkan berbagai teknologi di segala lini, terutama teknologi digital untuk menopang proses produksi dan pemasaran secara lebih efisien di era adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak pandemi COVID-19. Kementerian Perindustrian menilai salah satu solusi dalam mengatasi pemulihan ekonomi nasional, pelaku industri perlu memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi di segala lini. Langkah ini akan memacu daya saing industri nasional hingga kancah global. Demikian pula pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai kesiapan dan strategi Indonesia memasuki industri 4.0. Tujuan utamanya adalah menargetkan Indonesia menjadi negara 10 besar yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Pentingnya peningkatan daya saing melalui digitalisasi bagi industri besar dan kecil, termasuk oleh pelaku UMKM, harus terus dilanjutkan. Di saat ekonomi yang sulit ini, Indonesia semakin perlu dukungan dari seluruh pelaku usaha untuk ikut membantu ekonomi tetap bertumbuh. Sebaliknya, jika ekonomi tetap bertumbuh, maka akan ada kesempatan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha itu sendiri, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang di Sumatera Selatan pada Rabu 4 November memulai pekerjaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan C. Selayar. Wali Kota Palembang Harmojoyo mengatakan proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL senilai 1,2 triliun rupiah tersebut menggunakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan hibah 450 miliar rupiah dari pemerintah Australia. Harmojoyo mengatakan baru 30% sarana sanitasi yang sudah memenuhi standar di Kota Palembang dan limbah rumah tangga kebanyakan masih dibuang ke saluran drainase atau dialirkan ke sungai sehingga mencemari sungai. IPAL di Sea Selayar ditargetkan dapat menjangkau 21 ribu rumah warga pada tahap awal dan selanjutnya akan diperluas. Sarana itu akan dikelola oleh Tirta Musi Palembang. Kabar berikutnya datang dari Malang, Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, menjadi tuan rumah penyelenggaraan kontes kapal cepat tak berawak pada 5 hingga 7 November 2020. Kontes dihelat di area Danau Kampus 3 UMM. Ketua pelaksana kontes kapal cepat tak berawak 2020, Zulfatman di Malang, Rabu 4 November, mengemukakan kontes ini merupakan salah satu agenda penting Pusat Prestasi Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendukung pengembangan inovasi bidang perkapalan yang melibatkan mahasiswa dan dosen dari bidang-bidang ilmu terkait. Pada tahun ini, kegiatan lomba diikuti oleh tim dari 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Kontes diselenggarakan dengan menyertakan protokol kesehatan sesuai kondisi COVID-19. Kabar terakhir datang dari Jepara, Jawa Tengah. Kawasan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ditetapkan organisasi PBB untuk pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan UNESCO sebagai cagar biosfer guna meningkatkan berbagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di daerah itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara Farihah Elida di Jepara Rabu lalu mengatakan penetapan oleh UNESCO pada 28 Oktober 2020 tidak hanya Karimun Jawa, melainkan Karimun Jawa Jepara Muria yang mencakup Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Terkait dengan alasan pengusulannya sebagai zona cagar biosfer, diantaranya karena merupakan hujan hutan tropis dataran rendah, hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem padang lamun, terumbu karang dengan spesifikasi luas terumbu karang mencapai lebih dari 7.000 hektar. Jenis mangrove yang ada di Karimun Jawa sebagian besar termasuk kelas mangrove sejati. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 7 November 1945, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI didirikan pada 7 November 1945, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. MASYUMI termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota MASYUMI duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Nasir dan Burhanuddin Harahap. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Thank you. Beralih ke peristiwa tanggal 7 November 1996, NASA meluncurkan Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor adalah wahana luar angkasa yang dibuat oleh Jet Propulsion Laboratory di NASA. Wahana ini diluncurkan dari Cape Canaveral pada tanggal 7 November 1996 dengan tujuan memetakan permukaan Mars. Pemetaan bermula pada bulan Maret 1999 dan diselesaikan pada bulan Januari 2001. Setelah misi utama diselesaikan, Mars Global Surveyor diperintahkan memotret objek tujuan lainnya. Pada tanggal 2 November 2006, wahana ini gagal menanggapi pesan dan komando. Percobaan komunikasi berikutnya dengan Mars Global Surveyor gagal, dan secara resmi proyek ini diakhiri pada bulan Januari 2007. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 7 November 2005. Pemerintah junta militer Myanmar memindahkan ibu kota negara tersebut dari Yangon ke Vientiane. Vientiane adalah sebuah kota di Provinsi Mandalay, Myanmar. Pemerintahan junta militer Myanmar memindahkan ibu kota negara tersebut dari Yangon ke Vientiane pada 7 November 2005. Sejak Maret 2006, media massa dan instansi pemerintah setempat menamakan ibu kota ini sebagai Naipi Tau, yang dalam bahasa setempat berarti ibu kota tempat kediaman raja. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Ada ragu mengganggu, mengganggu pikiranku. Seiring waktu berlalu, cinta kadang tak pasti, kau tarik ulur hati. Ada hati tersakiti. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu tempatku di mana? Lama ku bertahan tanpa perhatian antara kau dan aku. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu aku ini apa? Lama ku menahan, tetap ku bertahan demimu cinta. Kadang tak pasti, kau tarik ulur hati. Ada hati tersakiti. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu tempatku di mana? Lama ku bertahan tanpa perhatian antara kau dan aku. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu aku ini apa? Lama ku menahan, tetap ku bertahan demimu cinta. Di hatimu ku ini siapa?
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Terus Dorong Pengembangan BBN Biohidrokarbon. Pemerintah berkomitmen terus mendorong pengembangan bahan bakar nabati atau BBN biohidrokarbon yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon atau bahan bakar berbasis fosil. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Prahoro Yulianto Nurcahyo pada pembukaan webinar bertajuk Menyongsong Era Biohidrokarbon di Indonesia secara virtual Rabu 4 November. Prahoro mengatakan BBM biohidrokarbon yang ramah lingkungan nantinya dapat langsung digunakan sebagai substitusi BBM fosil tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan. Prahoro menambahkan BBM biohidrokarbon dapat dibedakan menjadi green gasoline, green diesel, dan bioaftur. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia IKABI Tatang Herna Surawijaya menyampaikan Indonesia dianugerahi kekayaan nabati luar biasa yang memungkinkannya menjadi pusat biohidrokarbon dunia dan negara maju pada era ekonomi berbasis nabati. Pada kesempatan yang sama, Liz Aisyah, peneliti Lembaga Penelitian Minyak dan Gas Bumi milik pemerintah Lemigas, mengharapkan pengembangan BBN untuk energi dimaksudkan guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan untuk menggantikan solar dan bensin, yang saat ini implementasi mandatori untuk solar sudah bertaraf B30. Lebih lanjut, Liz Aisyah mengatakan kebijakan pemerintah dalam arahan mandatori biodiesel dan pengembangan biohidrokarbon atau green fuels mutlak dilakukan untuk mendorong ketahanan energi nasional, penghematan devisa negara, dan pengurangan emisi karbon dioksida. Sementara Andianto Hidayat, Vice President Downstream Research Technology Innovation PT Pertamina Persero, mengungkapkan, kesiapan Indonesia dalam menyongsong era biohidrokarbon dengan diawali produk katalis anak negeri, katalis merah putih, serta sinergi badan usaha milik negara BUMN. Sinergi tersebut dapat menghasilkan biofuel yang berbasis minyak lemak nabati, serta bahan berpati dan biofuel dari bahan lignoselulosa. Andianto menambahkan percepatan penelitian, pengujian, dan pengembangan biohidrokarbon mendapat dukungan pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam memberikan relaksasi harga biodiesel. Sekian Indonesiaku kali ini.
Kupas pejamkan mata ini, mencoba membuka mata hati dalam kabur. Merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu. Pasti kan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi. Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi. Pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang kulewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua
kasih. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, dalam Pesona Indonesia kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Rupat yang berada di Bengkalis, Provinsi Riau. Pulau Rupat Bengkalis merupakan pulau yang cukup besar dan luasnya mencapai 1.500 km persegi. Pulau Rupat banyak menyimpan panorama dan pesona alam yang masih asri. Wisatawan yang datang bisa menemukan pemandangan sungai kecil yang mengalir tenang hingga sungai besar yang membelah pulau. Pemandangan pantai berpasir putih bisa memanjakan serta menawan hati para wisatawan yang mengunjunginya. Pulau Rupat merupakan salah satu pulau besar di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pulau Rupat bahkan merupakan pulau yang lebih besar daripada Pulau Bengkalis yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Lokasi Pulau Rupat berbatasan langsung dengan dua negara tetangga terdekat Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Bahkan, bibir pantainya juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pulau Rupat merupakan pulau berpenduduk yang aktif, jadi tidak ada jam buka dan tutup. Untuk masuk ke Pulau Rupat, pulau terbuka 24 jam. Tiket masuk ke Pulau Rupat berbeda-beda tergantung objek wisata apa yang akan dikunjungi. Kalau hanya untuk masuk ke Pulau Rupat, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan selain tiket kapal untuk transportasi. Sebagai sebuah pulau yang ditujukan untuk menjadi tujuan pariwisata, beberapa fasilitas sudah dibangun di pulau ini. Mulai dari restoran sampai penginapan. Untuk sampai ke Pulau Rupat, Anda harus menyeberang dengan kapal yang dikenal dengan istilah kapal Ro-Ro atau Roll-On, Roll-Off. Biaya penyeberangannya Rp100.000 per mobil dan Rp6.500 per orang. Waktu penyeberangan sekitar 30 hingga 45 menit. Untuk menarik wisatawan, di bulan Oktober biasanya diadakan Festival Pantai Rupat yang merupakan agenda tahunan Kabupaten Bengkalis. Dalam festival tersebut, diadakan sejumlah perlombaan yang diikuti oleh masyarakat setempat, seperti perlombaan parade sampan hias, layang-layang, perang bantal, lomba perahu pancung, dan hiburan lainnya. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Kepulauan Riau, carilah waktu untuk mengunjungi Pulau Rupat yang terletak di Bengkalis, Provinsi Riau, dan juga mempunyai banyak pantai-pantai yang indah. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini, kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.
Sitting on my own, busy killing time on the cold road. My mind cruising in my Chevy, going 90 over Vinewood Boulevard, making up all the reasons why every single thing in life was a coulda, shoulda, woulda. Whoa, things turned out the way they should. I would be in my guitar, mixing, matching words and notes, life ain't nothing but a real thing with a funny sense of humor, and he played his jokes on me, baby. I need to know that I'm through with you, babe, through with you, darling. I need to know that I'm through with you, through with you. And things turned out the way they should. It couldn't turn into nothing but a piece of shit. Bruce in my left, a lady to my right. Your wish is my command, let me figure it out. How things turned out the way they should. I wouldn't be in my guitar mixing words and notes. It ain't nothing but a real thing. All the hustling and the bustling got me singing. Oh, I need to know. With a smile on. with you, Baba baby.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, warna-warni kali ini akan membahas tentang 6 perusahaan Indonesia masuk daftar perusahaan terbesar dunia. Meskipun kondisi pandemi global belum usai hingga saat ini, masih ada kabar baik untuk Indonesia. Yaitu 6 perusahaan asal Indonesia masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia versi Forbes. Daftar ini berisi 2.000 perusahaan publik global terbesar dunia tahun 2020. Pemeringkatan ini diperoleh dari data sistem FactSet Research untuk menyaring perusahaan publik terbesar berdasarkan beberapa indikator, yaitu penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Keenam perusahaan asal Indonesia yang berhasil memenuhi indikator ini adalah BRI, BCA, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, BNI, dan Gudang Garam. BRI berhasil menjabat posisi ke-347, dilanjutkan oleh BCA di peringkat 487, Bank Mandiri di posisi 485, Telkom Indonesia di posisi 747, BNI di peringkat 1053, dan Gudang Garam di posisi 1448. Dari daftar keseluruhan, tak sedikit perusahaan yang mengalami penurunan. Melalui laman resmi mereka, Forbes juga menyatakan banyak perusahaan yang mengalami penurunan dan kinerja akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan begitu, daftar peringkat yang dikeluarkan oleh Forbes ini juga berfungsi sebagai cerminan suatu negara terhadap ekonomi secara global. Dengar demikian warna-warni edisi kali ini, kita akan kembali pada warna-warni edisi berikutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Ini sekali ini akan kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Kenanga Bunga Harum Mewangi. Bunga merupakan salah satu ciptaan sang pencipta yang melengkapi keindahan alam semesta. Keindahan bunga dan wangi aromanya mampu memberikan suasana nyaman dan tenang bagi yang memandangnya. Salah satunya bunga kenanga. Lagu keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi ini diciptakan oleh Poniman. Lagu ini menggambarkan keindahan bunga kenanga. Kelopaknya yang indah, mekar kekuningan, menebarkan aroma wangi kala tertiup angin. Baiklah pendengar, inilah Sri Widadi dengan lagu keroncong berjudul Kenanga Bunga Harum Mewangi.
Thank you. pekerjaan hati. Sang
Tuhan tolong jaga dirinya di hasratku dan cintaku, kaulah segalanya. Izinkan diriku bersamamu, karena sesungguhnya ku rindukan dekapanmu. Ku janjikan setia, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah para. Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah para.
Senyumku di bibir, cerianya hati.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.